Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгүн 18-ноябрь, жума, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Хурмат Бабажан, бүгүнкү дастурубузда. Yangi tarix. 16 yil ichida birinchi bor O'zbekistonga kelgan Turkiya prezidenti Samarqandda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan 3 soat suhbatlashdi.
Kimdadir Turkiyada joy bergani uchun 15-20 yildan oshib ketyapti Turkiya bilan O'zbekiston aloqalari mutlaqo O'zbekistonda aybi bilan mana shu holatga kelgan.
Oilaviy tashabbus. Lola Karimova marhum otasi nomini abadiylashtirish uchun muzey va xayriya fondiga asos solinganini bildirdi. Lampochka solig'i. Namangandagi byudjet tashkiloti xodimlari kam 2-tadan energiya tejovchi lampochka sotib olishga majburlanmoqda.
Maktabni o'zgartirdi. Davlat tashkil byudjet ishlaydigan hammaga menimcha buyruq bo'lgan, hukumatdan buyruq bo'lgan.
Yopiq darvoza o'zbek chegarachilari o'zbekistonlik tadbirkorlarni O'shdagi mintaqaviy iqtisodiy forumga chiqarmadilar. Inqiroz yillardan beri oilam deb Rossiyada ishlab yurgan muhojir er endi bu oiladan ajrash yo'lini izlamoqda.
6 yillardan beri Rossiyadaman, pul jo'nataman. Mashina berib qo'ydik, uy, kvartira bilan qo'rqmoq kamchiligi yo'q. Boshqasini topib oldim. Telefonda gaplashib yurgan yozib oldimlarni.
Dasturimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekistonga safar qilmoqda. Janob Erdo'g'on 18 noyabr kuni O'zbekistonga safari doirasida Samarqandga bordi va Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Marhumning ziyoratida Erdo'g'onga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamrohlik qilmoqda. Shohizinda majmuasidagi Islom Karimov qabri ustida Erdo'g'on marhum haqiga Qur'on tilovat qildi. Turkiya rahbari 17 noyabr kuni Samarqandga Pokistondan uchib keldi. O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot chog'ida Recep Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston-Turkiya hamkorligining bugungi holati va istiqbollarini muhokama qilgan, tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATOni kuchaytirish zarurligi borasida yakitil. Bu haqda Oq uy bayonot berdi. Janob Obama prezident lavozimidagi Yevropaga so'nggi tashrifi davomida Germaniya, Italiya, Ispaniya va Britaniya yetakchilari bilan Berlinda uchrashdi. Ular e'lon qilgan qo'shma bayonotda Suriya va Ukraina sharqidagi nizoni diplomatik hal etish yo'lida birgalikda ish olib borilishi aytilgan. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuv qatnashchilari Moskva Ukraina sharqidagi nizoga barham berish uchun Minsk bitimi doirasida olgan majburiyatlarga qaytishi kerak. Bu ro'y bermagunicha Rossiyaga nisbatan G'arbning sanksiyalari o'z kuchida qolaveradi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Ukraina sharqida 2014 yilning aprelidan buyon davom etayotgan qurolli nizoda 9600 dan ortiq odam halok bo'lgan, 22 mingdan ortiq odam yaralangan. Yevropa yetakchilari AQShda prezidentlikka saylangan Donald Trampning NATO eskirgan, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinishi kerak hamda Qrim anneksiyasini tan olmoq kerak kabi bayonotlari xavotir uyg'otgan. Yaqinda o'z lavozimini tashlab ketadigan Amerika rahbari bilan o'tkazilgan Berlindagi qo'shma anjumanda so'zga chiqqan Germaniya kansleri Angela Merkel uning mamlakati AQShning saylangan va Yevropa ittifoqi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash g'oyasini quvvatlamaydigan Donald Tramp bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish borasidagi barcha imkoniyatlarni ishga solishini bildirdi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp zaxiradagi general Michael Flynnni milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchi lavozimiga tayinlagan deya xabar beradi manbalar Tramp atrofidagi odamlarga tayangan holda. General Flynn Afg'onistonda armiya razvedkasining boshlig'i bo'lgan, keyin 2014 yilgacha mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasini boshqargan, lekin tazyiq ostida iste'foga chiqishga majbur bo'lgan. Xoyna-xoy kongress majlislarida o'zining islomga bo'lgan salbiy munosabatini ochiqchasiga e'lon qilishi uchun bo'lsa kerak deya yozmoqda Amerika matbuoti. U dunyoning qudratli mamlakatlari tomonidan Eron bilan yadroviy kelishuv imzolanishiga ham salbiy munosabat bildirgan. Prezidentlikka so'nggi kampaniya mobaynida u Hillary Clinton haqida keskin salbiy fikrlar aytib, xizmat yozishmalari uchun o'zining himoyalanmagan pochta serverlaridan foydalanib AQSh milliy xavfsizligini xavf ostiga qo'ydi deb uni o'z nomzodini bekor qilishga chaqirgan. Flin ham Rossiya va shaxsan Putin haqida bir necha bor ijobiy fikrlar aytgan va o'tgan yili dekabrda Russia Today telekanalining 10 yillik yubileyi munosabati bilan Moskvaga banketga borgan edi. Vazirlardan farqli o'laroq Oq uy apparatiga va hatto yuqori lavozimlarga ham kimnidir tayinlash uchun Senatning roziligini olish shart emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy jahon agentligi O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi haqida Financial Times gazetasida bosilgan reklama maqolani shu gazeta tahririyati nomidan chiqqan deya noto'g'ri taqdim etgan Britaniyada chiqadigan nufuzli Financial Times gazetasi bu haqda bayonot berdi. Bu maqola shu oy boshida gazetamizda chop etildi. Financial Times gazetxonlarni reklamani ko'rayotganlarga ishontirish uchun bunga o'xshash reklama maqolalarini aniq belgilab qo'yamiz. Ko'rinishicha reklamaning elektron imijiga qo'l urilgan bo'lib, O'zbekiston rasmiy axborot agentligi xuddi mazkur maqola Financial Times'ning tahririyati tomonidan chiqqan deya noto'g'ri taqdim etgan. Tahririyatimiz mazkur axborot agentligidan xatoni to'g'irlab qo'yishni so'raydi deya bildiriladi bayonotda. Shu hafta boshida eslatamiz, Jahon axborot agentligi elektron hukumat ishonchli demokratiyaning chuqurlashuvi va davlatning shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi sarlavhali maqolani chop etgan edi. Financial Times gazetasiga ko'ra, bu reklama maqoladir va O'zbekiston tomoni bu reklamani gazetada joylashtirish uchun pul ham to'lagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating. Sahifamiz manzili www.ozodlik.mobi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarimizdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Buning eng oson yo'li Odnoklassniki, Facebook, qolaversa WhatsApp, Telegram, Imo, Viber, Instagramdagi xabarlar lentasiga obuna bo'lishdir. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar sahifasiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston rasmiy siyosiy hayoti voqeasiga burmoqchiman. Pokistondan Samarqandga kelgan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 18 noyabr kuni O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. Hazrati Xizr qabristoniga tashrif davomida Turkiya prezidentiga O'zbekiston muvaqqat prezidenti bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hamrohlik qildi. Shu kunning o'zidayoq Erdo'g'on Mirziyoyev bilan salkam 3 soatlik muloqot o'tkazdi. Hozircha Turkiya va O'zbekiston rahbarlarining Samarqanddagi muloqoti tafsilotlari jamoatchilikka ochiqlanmadi. Bu Turkiya prezidentining o'tgan 16 yil ichida O'zbekistonga qilgan ilk safaridir. Erdo'g'onning o'zi bosh vazir sifatida bundan 13 yil avval O'zbekistonga safar qilgan edi.
Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Samarqandga 17 noyabr kechqurun Pokistondan uchib bordi. Uni Samarqand aeroportida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov qarshi olgan. Rajab Toyib Erdo'g'on 18 noyabr kuni o'z safarini Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilishdan boshladi. Marhumning ziyoratida Erdo'g'onga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamrohlik qildi. Shohizinda majmuasidagi Islom Karimov qabri ustida Erdo'g'on marhum haqiga Qur'on tilovat qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilganidan so'ng O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Mirziyoyev bilan muloqot o'tkazdi. Turkiyaning Anadolu xabar agentligiga ko'ra yuzma-yuz muloqot salkam 3 soat davom etgan. Prezidentlarning muloqoti tafsilotlari hozircha ma'lum emas. Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Ozodlikka tashrif bugun kun davomida davom etishi va tashrif yakuni bo'yicha rasmiy bildiruv qilinishini aytishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv chog'ida O'zbekiston-Turkiya hamkorligining bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinishi, tomonlarni qiziqtirgan dolzarb mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashilishi haqida xabar bergan edi. Rasmiy muzokaralar ortidan Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Olimov hamrohligida Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasini ziyorat qildi. Bosh mehmon Erdo'g'on juma namozini ham shu ziyoratgohda o'qidi. Turkiya prezidentiga safari davomida bosh vazir o'rinbosarlari Vaysi Qaynoq va Turg'ul Turkash, Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chovusho'g'li, Iqtisodiyot vaziri Nihat Zaybekchi va energetika va tabiiy resurslar vaziri Berot Olbayroq hamrohlik qilmoqda. Erdo'g'on so'nggi marta O'zbekistonga eslatamiz 2003 yilda safar qilgan, o'sha paytda u Turkiya bosh vaziri lavozimida Samarqandni ziyorat qilgan edi. Turkiya prezidenti esa O'zbekistonga 16 yil avval borgan, o'shanda prezident bo'lgan Sulaymon Demirel Samarqandda Samkoch avto zavodini ochib bergan edi. 2011-2012 yillarda esa Turkiyaning O'zbekistondagi shirkatlariga qarshi Toshkent keng ko'lamli kompaniya boshladi. Turkiyalik 50dan ziyod tadbirkor hibsga olindi, kamida 50ta turk shirkati yopildi. Buni ortidan turk-o'zbek aloqalariga jiddiy futur yetdi. Endilikda Erdo'g'on O'zbekistonda yangi rahbariyat bilan aloqalarni yo'lga qo'yib, ikki davlat munosabatlarini tiklashga urinmoqda, deya yozmoqda turk matbuoti. Turkiyada chiqadigan Sabah gazetasi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning O'zbekistonga safari arafasida qilgan bayonotidan istibos keltirgan. Biz qardosh o'zbek xalqi bilan munosabatlarni rivojlantirishni istaymiz. O'zbekiston ham biz bilan munosabatlarni rivojlantirish istagida ekanligini tushunib turibmiz. O'zbekistonga safarim doirasida o'zbek og'alarimiz bilan munosabatlarda yangi sahifani ochish istagidamiz, deya ta'kidlagan Erdo'g'on.
Demak, 17 noyabr kechqurun Pokistondan Samarqandga kelgan Turkiya prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 18 noyabr kuni marhum prezident Islom Karimov qabriga bordi va bu yerda Qur'on tilovatidan so'ng bosh vazir muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soat muzokara o'tkazdi. Bu uchrashuvdan so'ng Turkiya va o'zbekistonlik sharhlovchilar, kuzatuvchilar O'zbekiston va Turkiya munosabatlarida uzoq davom etgan sovuqlikdan so'ng yangi sahifa ochilajagiga umid bildirmoqdilar. Dasturimiz so'ngidan o'rin olgan Ozod Nazar suhbatida ham taniqli publitsist jurnalist Sharof Ubaydullayev ayni shu voqea munosabati bilan Turkiya-O'zbekiston munosabatlari tajridiga oid mulohazalarni siz bilan baham ko'radi. Demak, Ozod Nazar uchun dasturimiz so'ngigacha to'lqinlarimizda qoling. Turkiya prezidenti 16 yil ichida birinchi bor O'zbekistonga kelib, demak, o'z safarini marhum Islom Karimov qabrini ziyorat qilish bilan boshlagan ayni kunda Islom Karimovning keyingi Qizilola Karimova Tillayeva otasining nomini abadiylashtirish maqsadida jamoatchilik xayriya fondi va muzeyga asos solingani haqidagi xabarni ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qildi. Marhum otasining Oqsaroydagi sobiq kabinetida beva onasi bilan birga bo'sh turgan kreslaga suyangan rasmini Instagram va Facebookka joylagan Lola Karimova Tillayeva tasvir ostidagi yozuvda Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya fondi maqsad vazifalarini bayon etdi. Bundan oldin Toshkentdagi tarixiy Jo'rabek masjidi buzilib, uning o'rniga marhumning qizi va kuyovi tarafidan moliya lashtirilgani aytilgan Islom Karimov nomidagi zamonaviy masjid ochilgan edi. 2016 yilning 2 sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev keng jamoatchilik fikrini hisobga olib, bir oy muddatda Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida va'da bergan edi. Oradan 2.5 oycha vaqt o'tgan bo'lsa-da, hozircha abadiylashtirish borasida hukumat tadbirlari mavhum qolmoqda.
Oyimlar bilan otamning Oqsaroydagi ich kabinetlarida deya nomlangan tasvir ostidagi yozuvdan marhum prezident nomini abadiylashtirish bilan hukumat emas, balki Karimov oilasining ikki a'zosi shug'ullanayotgani ayon bo'ldi.
Yurtimizning birinchi prezidenti olamdan o'tganlariga 2.5 oy bo'ldi. Otamning xotiralari va hayotda amal qilgan tamoyillarini abadiylashtirish maqsadida men onam bilan birgalikda Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya fondiga asos soldik. Fond o'z oldiga O'zbekistonning birinchi prezidenti xotirasiga bag'ishlangan muzeyni tashkil qilish va vatanimiz mustaqilligining asoschisi to'g'risida maqola va asarlar nashr etishni maqsad qilib olgan,
deyiladi tag yozuvda. O'zbekistonning marhum prezidentining kenja qizi UNESCO'dagi O'zbekiston vakili Lola Karimova Tillayeva xonim matn so'ngida abadiylashtirish ishlariga hukumatdan emas, balki Allohdan ko'mak so'raydi.
Men mehribon Allohdan otamning oxiratlarini obod qilishini va boshlagan xayrli ishimizda bizga madadkor bo'lishini so'rayman,
deyiladi matn so'ngida. Yana fond forummi? Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya fondi tuzilgani haqida xabar bergan Lola Karimova Tillayevga ko'ra, fond iste'dodli yoshlarga O'zbekiston va xorijiy davlatlarning eng ilg'or oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlari uchun grantlar beradi. Shuningdek, bu fond hunarmandchilik an'analarini saqlash va qo'llab-quvvatlash, o'zbek zamonaviy tasvir san'at maktabi haykaltaroshligini taraqqiy ettirish maqsadida ko'rgazmalar tashkil etishni ham rejalagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik sobiq mulozimning aytishicha, prezident bevasi bilan kenja qizning rejalari to'ng'ich qiz Gulnora Karimovaning bir vaqtlar yopilgan fond forumining kopiyasidir.
Bu xuddi Gulnora Karimovaning 2004-yildan to 2013-yilgacha faoliyat yuritib kelgan fond forum tashkilotiga o'xshaydi. Agar fond forum tashkiloti faoliyati korrupsiya va pul yuvishga qaratilganini hisobga olsak, bu oiladan ikkinchi fond forum chiqishi tahlikalidir,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, kenja qizning abadiylashtirish bo'yicha ilk tajribasi bitta qadimiy obidani yo'q qilish evaziga bo'lgan.
Toshkentlik general Jo'rabek tarafidan 1897-yil qurilgan va Jo'rabek masjidi deya tarixiy yodgorlik sifatida maxsus ro'yxatga tirkalib, asrab kelinayotgan masjidning bu oila vakillari tarafidan buzilib o'rniga modern inshoot qurilgani borasida ko'p savollarim bor,
deydi mulozim. Ayni paytda Karimov ismini abadiylashtirish hukumat kun tartibidagi ustuvor masala emasdek ko'rinmoqda. 2016-yilning 2-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib, bir oy muddatda Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish haqida va'da bergan edi. Oradan 2.5 oydan ko'proq fursat o'tdi, ammo rasmiy ommaviy axborot vositalari Islom Karimovning nomini abadiylashtirish bo'yicha hozir sukutda. Islom Karimovning o'lgani e'lon qilingan sentyabrning ilk kunlarida matbuot va ijtimoiy tarmoqlar Islom Karimov nomini abadiylashtirish takliflari bilan to'lib toshgan edi. Karimov ordenini ta'sis etish, u tug'ilgan kunni davlat bayramiga aylantirish, Toshkentdagi aeroport, Mustaqillik maydoni, Davlat boshqaruvi akademiyasi, Bunyodkor stadioni, metro bekatlaridan biriga Karimov nomini berish va Mustaqillik maydonida Islom Karimovning ulkan haykalini o'rnatish kabi takliflar bugunga kelib unutilgandek ko'rinadi. Buning o'rniga matbuot va tarmoqlarda muvaqqat prezident Mirziyoyev shaxsini ulug'lovchi she'ru g'azallar urchigan. Mamlakat ko'chalarida Mirziyoyev tasvir tushirilgan ulkan billbordlarining arifmetik progressda ko'paygani kuzatiladi. O'zbekiston televideniyasi Mirziyoyev haqidagi hujjatli filmni tinimsiz aylantirmoqda. O'zbekistonlik sobiq mulozim nazarida bu holat boshidanoq reja asosida ketmoqda.
Karimovni poytaxt Toshkentga emas, provinsiyada dafn qilinishini o'ziyoq ko'p narsani anglatgan edi. O'zbekiston tarixida hech qachon joriy rahbar o'zidan oldingi rahbar shaxsini abadiylashtirmagan. Karimov o'zidan oldingi rahbar Nishonovni istalmagan shaxs deya e'lon qilgan edi. Mamlakat oldingi rahbarlari Rashidov va Ikromovlar nomi qo'yilgan ko'cha va tumanlar nomini ham Karimov oldirib tashlagan edi. Qirol o'ldi, yashasin qirol. Bu aslida o'zbek maqoli,
deydi uzoq vaqt madaniyat sohasida ishlagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Eshitganingiz kabi 18 noyabr kuni O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva otasining nomini abadiylashtirish maqsadida jamoatchilik xayriya fondi va muzeyga asos solinganini ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifalari orqali ma'lum qildi. Siz bunday tashabbusga qanday munosabat bildirasiz? Ayni paytda O'zbekiston hukumatining birinchi prezident, O'zbekiston mustaqilligidan so'nggi birinchi prezident Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi reja takliflariga qanday munosabatdasiz? O'z fikr mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlik bilan baham ko'ring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, ozodlik bilan bog'lanish, o'z atrofingizdagi voqea hodisalar haqida xabar yo'llash, qolaversa ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lishning eng oson yo'li ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizga obuna bo'lishdir. Dasturimiz davomida agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, uning yo'l yo'riqlarini yodingizga solib o'taman. Hozir esa muloqotimizni o'zbekistonliklar hayotining boshqa jihatlariga bag'ishlangan voqea voqea tafsilotlari bilan davom ettiraman. Namangan shahridagi byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari Artel do'konlaridan O'zbek Energo hissadori bo'lgan ikki shirkat ishlab chiqarayotgan LED lampochkalaridan kamida 2 donadan sotib olishga majbur etilmoqda. Bu haqda Ozodlikka Namangandagi o'qituvchilardan biri xabar yo'lladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, ular sotib olingan lampochkalar haqida do'kondan berilgan ma'lumotnomani rahbarlariga ko'rsatishlari shart.
Namangan shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, shahar hokimi har bir o'qituvchiga tejamli LED lampochkasidan kamida 2-tadan sotib olishni shart qilib qo'ygan.
Namanganda hokimiyat buyrug'i bilan Akfa lampochkalari byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarga majburan oldirilmoqda. Jumladan biz o'qituvchilar ham Artel do'kondan kamida 2-ta lampochka sotib olishimiz va do'konchining falonchi odam 2-ta lampochkani sotib oldi deb yozib bergan spravkasini direktorga taqdim qilishimiz shart ekan.
Dedi o'qituvchi. Davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, lampochkalarni negadir faqat bir nomdagi do'konlardan xarid qilish tavsiya qilinyapti.
Faqat Artel do'kondan olishimiz shart ekan. Bu do'kon lampochka sotib olganimiz haqida spravka qilib beryapti va uni boshlig'imizga ko'rsatib tinchiyapmiz. Bo'lmasa tinchlik yo'q. Har kuni lampochka oldingmi, lampochka oldingmi deb so'rayverib, jonga tegib ketishdi.
Dedi davlat xizmatchilaridan biri. Namangan shahridagi Artel do'konlaridan birining sotuvchisi lampochka sotib olayotgan odamlar o'z xaridi haqida ma'lumotnoma so'rashayotganini tasdiqladi.
Okay, masalan, 5-6 kishi kelib turib, yo bir kishi kelib turib, bitta shaxs masalan, bitta odamni klassikdan ish turib, shunaqlarni o'qitganda 4 kishini sinf familiyasiga kiritibdi.
4 kishini sinf familiyasini. Balki davlat ishchilariga.
Davlat ishchilariga o'qi. Masalan, 10 kishiga bitta klassikdan ish tushsam, 10 kishini sinf familiyasiga kiritiladi. Naqlarni o'qib beramiz, pechatni urib.
Pechatni urib hammasini. Qanchadan hozir?
10likdan olishdi hozir, 18 ming so'm. 5ligi bor, 14100 so'm. Agar nima qilsangiz, aksomas, masalan, lukemi bor, lukemlar o'zaro'q sal, 10ligi 16100.
O'sha qaysi tashkilotlarga talab qilinyapti, shu spravka o'z beryapsizlar? Qaynoq tashkilotlar?
Yo, davlat tashkilotlariga.
Davlat tashkilotlari qaysilar misol?
Maktablar o'lib tasosan. Davlat tashkilot budjet ishlaydigan hammaga menimcha buyruq bo'lgan, hukumatdan buyruq bo'lgan. Asosan o'qituvchilik ishlayapti.
Dedi sotuvchilardan biri. Ozodlik bog'langan Namangan shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan 3 mulozimi ham byudjet tashkiloti ishchilariga lampochka solig'i solingani haqidagi xabarni na inkor qildi, na tasdiqladi. Har bir mulozim Ozodlikka bundan xabarim yo'q deb javob berdi. Ishchi va xizmatchilarning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan lampochkalarni sotib olishga majburlash holatlari ilgari ham kuzatilgan. Jumladan joriy yilning fevral oyida O'zbekistondagi eng yirik aksiyadorlik jamiyatlaridan biri sanalgan O'zbek Energo jamiyatda ishlovchi 66579 nafar xizmatchiga har oy 3 donadan LED lampochkasini bozor narxidan qimmatga sotib olishni shart qilib qo'ygan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Namangandagi byudjet tashkilotlari xodimlariga energiya tejovchi lampochkalarni sotib olish majburiyatini aynan kimning tashabbusi bilan demak kun tartibiga qo'yilganini Ozodlik kelgusida yana bor tafsiloti bilan o'rganishga harakat qiladi. Bu haqdagi tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni Ozodlikka yo'llashni unutmang. Endi diqqatingizni O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonliklar hayotiga oid voqea tafsilotiga buraman. Qozog'istonning Aqto'be shahrida qolayotgan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojiri oylardan beri o'z ish haqini ola olmayotir. Ishsiz o'tirgan namanganlik muhojirlar yordam so'rab Ozodlikka murojaat qildi. Brigada rahbari o'z ishchilariga mehnat haqini bera olmayotganligi sababli javobgarlikka tortilishi mumkinligidan gapirmoqda.
O'zbekiston tashqarisida ishlab oilasini boqayotgan ko'plab mehnat muhojirlaridan ish haqi berilmayotgani to'g'risida ko'plab shikoyatlar kelishi davom etmoqda. Ularning aksar qismi Rossiyada bo'lishiga qaramasdan, Qozog'istonning turli o'lkalarida ishlayotgan migrantlarga ham bir so'm topish osonga tushmayotgan ko'rinadi. Ozodlik tahririyatiga WhatsApp tarmoqi orqali Qozog'istondan quyidagi mazmunda xat keldi. Hurmatli Ozodlik radiosi, sizlarga yordam so'rab Qozog'istonning Oqto'besidan yozayapmiz. 57 kundan beri uyimizga keta olmayapmiz, deyiladi WhatsApp xabarida. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Mirzo Ulug'bek deb tanishtirgan yigit sovuq tushish ortidan yigitlar bilan og'ir ahvolda qolganini gapirib berdi.
Aktubadamiz, bizga shu ishlatgan bizni pulimizni yarmisini bergan hozir 57 kun 58 kun bo'ldi. Kutib yotibmiz uyda. Sovuq joyda. O'zim kelganimga 7-chi oyga qarab ketyapti. Bitta firmada ishlaganmiz. Ozgina pullarni berib turib, oxirida pulimiz bermadi. 5 kishi qolib ketdik bu yerda. 2 oy bo'ladi pashti uyda yotibmiz. Sovuq tushib ketdi. Ketaylik desak, pul masalasi muammosi. Dushanba kuni, seshanba kuni bankdan pulimiz chiqmayapti, beramiz. Deb shunaqa qilib turibdi,
dedi suhbatdosh. Namanganlik brigadir ustaning aytishiga ko'ra, mahallalardan birida sport maktabi qurilishiga u O'zbekistondan 20 dan ortiq odamni yollagan. Hozirda uyga ketgan bolalar meni ustimdan yozib yotibdi, deya davom etadi Mirzo Ulug'bek.
20 ta bola chaqirganman. Hozir bolalar ketib, meni ustimdan narsa yozyapti, hozir pulim ber deb, oylilarimni ber deb. Eng kami 40 ta ishlagan bitta bola. Men bu yerda 5 ta bola bor hozir. 28 ta bola ishlatganman o'pishi. Yo'g'a shaxs bo'lmayman, 7-chi oy qarab ketyapti. Uyga bora olmayman. Pul berishim kerak bolalarga. Shunga bir bizani himoya qiladigan bir tashkilot bormi deb shunga so'rab, yordam so'rab, qanchadan bir narsa qilyapman.
Deb tushuntirish berdi usta Mirzo Ulug'bek. Namanganlik ustalar ish beruvchi bilan shartnoma yo'qligi sababli biror idoraga murojaat qilishdan foyda yo'qligiga ishonishini aytdi. U shirkat boshliqlari mahalliy huquq muhofaza idoralarida tanish bilishlari yordamida bunday arz shikoyatlarni yopti-yopti qilib yuborayotganiga guvoh bo'lganini ma'lum qildi. O'zbek muhojirlari Oqtobiga kelgandan buyon Namanganda qolgan oilalarga pul jo'nata olmagan. Aniqlanishicha, o'zbek muhojirlar brigadasi Uralstroy qurilish shirkati tomonidan yollangan. Bu firma Aleksandr va Jonpola degan mahallalar tomonidan tuzilgan bo'lib, tender asosida Oqtobedagi byudjet imoratlari qurilishini o'z zimmasiga olgan. Ozodlik bilan suhbatda shirkat rahbari Aleksandr o'zbek muhojirlarini o'z ishini oxirigacha bajarmaganlikda aybladi.
Мы их трудоустроили, какую работу они делали. Вот, там получается, часть ребят, которые были, вот они просто что это у нас здесь с ними неоднократные хайвай бывали, спиртным увлекают.
Biz bu yigitlarni turli ishlarga joylashtirdik. Bu yigitlardan bir qismi bilan bir necha marotaba tortishish, so'kishlar bo'ldi. Spirtli ichim ichar ekan, ishlamas ekan. Bu yerda qolayotgan bolalarga men yana ish taklif qildim. Ular rad javobini berdi. Pulni chiqishini kutib yotibdi. Hech qanaqasiga ularga 10,000 dollar qarz emasman. Lekin kimni puli qolgan bo'lsa, mendan albatta oladi. Unga men so'z beraman, deya yana va'da berdi shirkat rahbari Aleksandr. Ayni paytda Ozodlik Qozog'istonda o'zbek muhojirlarga ish haqini bermaslik holatlari to'g'risida oldin ham gapirgan. Bunday holatlar ayniqsa Rossiyada ommaviy tus olgani kuzatilmoqda. Rossiya va u bilan bog'liq iqtisodiy siyosiy jihatdan bog'langan qo'shni mamlakatlarda davom etayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz ish beruvchi tashkilotlarni, ayniqsa bank tizimiga bog'langan qurilish firmalarini ham og'ir ahvolda qoldirdi. Ammo undan-da murakkab vaziyatda bo'lgan O'zbekistonda ish topa olmayotgan vatandoshlar boshqa davlatlarga ish izlab ketishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiya, Qozog'istonda qolaversa boshqa xorij davlatlarida ishlab o'z ish haqini ola olmay sarson bo'lgan o'zbekistonliklar soni talaygina ana shundaylardan bir guruh ozodlikka yordam so'rab murojaat qildi. Bu va shunga o'xshash voqealar sizning hayotingizda ham ro'y berayotgan bo'lsa, siz ham bu haqda xabarlaringizni jamoatchilikka yo'llash va muhokama qilish imkoniga egasiz. Ozodlikning internet sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarida bunday muammolarni muhokama qilish platformasi mavjud. Agar do'stlarimiz safiga, xususan biz bilan aloqa qilishning eng oson yo'li bo'lgan Telegramdagi xabarlar lentamizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, uning yo'l yo'riqlarini yana bir bor yodingizga solib o'taman.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish kategoriyasiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikning Telegramiga obuna bo'lganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Ana shunday obunachilarimizdan kelgan xabarlar lentasi ham uzayib bormoqda. Sizdan Telegram deb atalgan saytimizdagi maxsus sahifada hozirgina e'lon qilingan obunachilarimizdan kelgan so'nggi xabar arzonlashtirilgan ko'mir asakada janjal va to'polon chiqarmoqda deb nomlanadi va demak ana shu odamlar orasida to'polonga sabab bo'lib sotilayotgan ko'mir narx-navosi va bu manzara aks etgan suratlar Telegram lentamizdan joy olgan. Siz ham bu lentamizdagi xabarlar qatoriga o'z xabarlaringizni qo'shish imkoniga egasiz. Demak, Telegramdagi qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on so'nggi 16 yil ichida O'zbekistonga safar qilgan ilk prezident Turkiya prezidenti bo'ldi. 18 noyabr kuni Erdo'g'on Samarqandga keldi va Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATOni kengaytirish, kuchaytirish zarurligi borasida yakdilliklarini namoyon qildilar. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp zaxiradagi general Michael Flynnni milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchi lavozimiga tayinlamoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy jahon agentligi O'zbekiston muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatganlikda ayblandi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. O'sh shahrida 17 noyabr kuni bo'lib o'tgan Farg'ona iqtisodiy savdo forumiga O'zbekiston va Tojikiston tadbirkorlari kela olmadi. Tashkilotchilarning ozodlikka bildirishicha O'zbekiston chegarachilari forumga kelish uchun yo'lga chiqqan o'zbek tadbirkorlarini chegaradan Qirg'iziston tomonga o'tkazmagan. Tafsilotlar bilan O'shdagi muxbirimiz Sherzod.
Farg'ona savdo iqtisodiy forumiga O'zbekiston va Tojikistonlik tadbirkorlarning kelishi o'zgacha ruhda kutilayotgan edi. Biroq o'sh shahrida 3 mamlakat o'rtasida tijoriy munosabatlar muhokamasiga ular kelmadi. Forum tashkilotchilaridan biri, O'sh GIA biznes assotsiatsiyasi raisi Qanatbek Aqayev buning sabablari noma'lumligini aytdi.
Hukumat o'zlari Qirg'iziston O'zbekistonda ikki tarafda
hukumat ham Qirg'iziston O'zbekiston ikki tomonlama do'stlik munosabatlarini rivojlantirishidan manfaatdor edi. Buning ortidan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston tadbirkorlari ham tadbirkorlik yo'nalishida hamkorlikni boshlasak degan umidda edik. Ularga taklifnomalarni yuborganmiz, biroq hozircha noma'lum sabablarga ko'ra ular kelisha olmay qoldi. Biroq bu katta muammo emas. Xudo xohlasa bunday forumlar yana o'tkaziladi, deydi Qanatbek Aqayev. Qirg'iziston matbuoti tarqatgan ayrim xabarlarga qaraganda tojikistonlik tadbirkorlar ayrim hujjatlari yetarli bo'lmagani uchun forumga kela olmagan. O'zbekistonlik tadbirkorlar esa o'zbek chegarachilari Qirg'izistonga chegaradan o'tkazmagan.
O'zbekistonning ichkirlari qirg'iz-o'zbek chegarasiga chegin kelib,
O'zbekiston tadbirkorlari qirg'iz-o'zbek chegarasi siga qadar kelishgan, biroq do'stlik chegara bekatida ularni O'zbekiston chegara xizmati o'tkazmay qo'ygani ma'lum qilindi deb xabar berdi Ozodlikning Qirg'iz xizmati. Holbuki O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov oktyabr oyida O'shga tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarning tiklanishiga Toshkent katta e'tibor qaratishini aytgan edi.
Imeyem ochень большой потенциал, около 20 межправительств.
Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida 20 dan ortiq hukumatlar aro, 50 dan ortiq idoralar aro kelishimlar bor. Bizning oramizda juda katta iqtisodiy potensial foydalanilmayapti. Bir-birimizga mahsulot ayirib boshlash bo'yicha ham imkoniyatlarimiz keng. Xudo xohlasa shularning barchasini yo'lga qo'yishni boshlaymiz degan edi Adham Ikromov. Forumda hozirda Qirg'iziston sust bo'lsa ham O'zbekiston va Tojikiston bilan savdo aloqalariga ega ekani qayd etildi. Masalan, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan rangli televizor va kir yuvish mashinalari hozir asosan Tojikiston va O'zbekistonga eksport qilinayotgani, qo'shni davlatlar Qirg'izistondan shuningdek qoqim mahsulotlarini sotib olayotgani ham aytildi. Qirg'iziston Jo'g'or kengashi deputati Abduvohob Nurbayev bu munosabatlar yana ham rivojlanishiga ishonishini aytadi.
Bizga demokratik yo'lda o'ynayotgan mamlakat qatori deb
Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga demokratik yo'lda rivojlanayotgan davlat sifatida Yevropaga 6000 ta mahsulot turini boj to'lovsiz olib kirish huquqiga ega bo'lgan mamlakat maqomini bergan. Bu O'zbekiston va Tojikiston tadbirkorlari uchun ham o'ta manfaatli vaziyatdir. Ya'ni ular Qirg'izistonda ham ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etib, mahsulotlarni Yevropa bozoriga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin, dedi Abduvohob Nurbayev. Qirg'izistonning 130 kishilik delegatsiyasi 1 oktyabr kuni Toshkent taklifi bilan Andijon shahriga borgan edi. Bu so'nggi 20 yilda Qirg'izistondan O'zbekistonga birinchi marta tashrif qilgan eng yirik delegatsiya bo'ldi. Andijonda o'tgan uchrashuvda chegaraoldi hududlarining o'zaro hamkorligi masalasiga bag'ishlangan memorandum imzolangan edi. Mazkur safardan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tishga qo'yilgan bir qator cheklovlar bekor qilingan edi. 26 oktyabr kuni esa O'zbekistondan 140 kishilik delegatsiya O'shga tashrif buyurgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz Islom Karimov vafotidan so'ng mamlakat bosh vaziri va muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z qo'shnilari bilan munosabatlarni yaxshilash ustuvor vazifalardan biri ekanini bayon qilgan va shundan so'ng O'zbekiston, Qirg'iziston, ayni paytda O'zbekiston, Tojikiston hukumatlari o'rtasida qator uchrashuvlar, qator safarlar amalga oshirilgan edi. Ana shunday munosabatlarning iliqlashuviga oid xabar va demak kuzatishlardan so'ng 17 noyabr kuni O'shda bo'lib o'tgan Farg'ona savdo-iqtisodiy forumiga O'zbekiston chegarachilari o'zbek tadbirkorlarni o'tkazmadi. Hozircha bu voqea sabablari mavhumligicha qolmoqda. Unga oid tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, uni jamoatchilik bilan baham ko'rishingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana Qirg'izistondan olindi. Qirg'izistonda 24 oktyabrda parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqatilishi ortidan iste'foga chiqqan Qirg'iz hukumati qayta shakllantirilib 17 noyabrda vazirlar qasamyodga keltirildi. Qirg'iz parlamenti bosh vazirlikka qayta So'ronbay Jeenbayevni sayladi. Hukumat tarkibidagi ayrim vazirlargina o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Yangi hukumat tarkibida qoldirilgan Qirg'iziston favqulodda holatlar vaziri Qubatbek Boronov 17 noyabr kuni 7 marta parlamentda qasamyod berdi. 7 marta qasamyod beryapman. Qasamyod matnini ham yodlab olganman, lekin har safar hayajonlanaman. Vazirlikka qayta saylanayotganlar armiyadagi kabi bir marta qasamyod bersa bo'lmasmikin? Vazirlik lavozimida qolgandan keyin har safar yangi qasamyod berish shartmi? Dedi Boronov. Qirg'izistonda so'nggi 25 yil ichida 29 marta hukumat almashdi. 28 bosh vazir So'ronboy Jeenbekov Qirg'izistonning 29 hukumat rahbari sifatida qayta saylandi. Yangi hukumatga eski hukumat tarkibidagi deyarli barcha vazirlar qayta a'zo bo'ldi. Parlament faqat bir necha vazirnigina almashtirdi. Masalan, Nurbek Murashev deputat bo'lib turgan paytida shifokorlarni kaltaklab katta janjalning qahramoniga aylangan edi. Shundan so'ng mushit ketdi degan laqabga sazovor bo'lgan deputat yangi hukumat tarkibida qishloq xo'jalik vazirligini boshqaradi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning tansoqchisi esa ichki ishlar vaziri lavozimiga saylandi. Bu tayinlovga deputatlarning bir qismi norozilik bildirgan edi. Chunki militsiyani isloh qiladi degan bahona bilan vazirlikka saylangan Ulan Isroilov deputatlarning oddiygina savollariga ham javob bera olmagan. Masalan, u Qirg'izistonda nechta ichki ishlar boshqarmasi bor degan savolga ham javob bera olmagani deputatlarda norozilik paydo qilgan edi. Isroilov jurnalistlarning militsiyani qanday isloh qilmoqchisiz degan savoliga ham mana bunday javob berdi.
Militsiyaga ishonim yo'q deb mendan olasizmi? Aytganda, militsiyaga ishonim bor.
Militsiyaga ishonch qolmadi degan gaplarga qo'shilmayman. Xalq militsiyaga ishongani uchun murojaat qilyapti-da. Endi bu yog'ini ishlasak ko'ramiz-da, dedi Ulan Isroilov. Mahalliy tahlilchi Azamat Attaqurov yangi hukumat tarkibidan hech qanday siljishlarni kutmasligini aytdi. Unga ko'ra, bugungi hukumat faqat prezidentning shaxsiy ishonchini qozongan odamlardangina iborat bo'lib, ularning orasida chinakam professionallar oshchilikni tashkil qiladi.
Jang'an kelgan hukumat mucholari prezidentning odamlari. Prezident ушага ишинет ушул адамдарга алардын чеберчилик профессионалдык сапаттары экинчи орунга калат да.
Hukumat a'zolarining barchasi prezidentning odamlari. Prezident faqat o'shalarga ishonadi. Hukumat lavozimiga tayinlanish uchun prezidentning ishonchini qozonish lozim bo'lib qoldi. Professionalizm esa ikkinchi planga o'tib qoldi. Tanish bilishlar va yaqinlarinigina davlat lavozimlariga tayinlash siyosati yaxshilikka olib kelmaydi, dedi tahlilchi. Qirg'izistonda 24 oktyabrda parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqatilishi ortidan 28 hukumat iste'foga chiqqan edi. Shundan so'ng 2 hafta davomida yangi hukmron koalitsiya tashkil etildi va yangi hukumat saylandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning erkin mikrofoniga 18 noyabr kuni bo'lgan ayrim murojaatlar asosida o'tkazilgan suhbatlardan biri davom ettiradi. Ozodlikka murojaat qilgan Rossiyada yillardan beri ishlab yurgan jizzaxlik suhbatdosh o'z turmush o'rtog'i xiyonat qilganligi va ayni shu sababdan u bilan ajrashishga qaror qilganini bildirdi. Ozodlikdan yordam so'rab murojaat qilish muddaosi suhbatdoshga ko'ra ajralish yo'l-yo'riqlarini o'rganishdir.
Sababi boshqani topyaptida.
Endi buni o'zi ochiq aytdi xotini sizga?
Ochiq aytdi-ham uni telefonda gaplashib yurgan yozib oldilar.
Siz necha yildan beri Rossiyadasiz?
6 yillardan beri Rossiyadaman. Men har 2 yilda uyga borib turaman.
Har 2 yilda bor.
O'zi yaqinda ketdi. Kelib o'sha nima qilib ketdi?
Aytib ketdimi?
Ham aytdi, o'zi telefonda gaplashayotganlarni barini yozib oldi. Men de aytganda tozi o'chirib chiqarib aytdi, yo'q, kelib ketdi.
Necha yillik oila haqida gaplashyapmiz hozir? Necha yil bo'ldi oila qurganingizga?
15 yil bo'ldi. 16 yil bo'ldi jim.
Farzandlaringiz nechta?
2 farzandim men.
Necha yoshda ular?
Bittasi 10 yoshda, bittasi 16 yoshda.
Katta bo'lib qolishibdi. Xo'p, ayolingiz uyda o'tiradi. Siz 6 yildan beri Rossiyadasiz. Uyga pul jo'natib turasizmi axir?
Pul jo'nataman. Avtomobil, mashina berib qo'ydik. Nexia, undan tashqari uy kvartira bilan chiqib qo'yganmiz, hamma narsasi kamchiligi yo'q.
Hovli qilib berdingiz, mashina olib berdingiz. Siz yuboradigan pul hisobiga yashaydilar ular, to'g'rimi? Boshqa kirim yo'q demak, ishlamaydi.
Yo'q, boshqa hech qanday pul kelmaydi.
Xo'p, kim bilan xiyonat qilibdi? Siz shuncha oilam, bolam chaqam deb Rossiyada qiynalib yurgan bo'lsangiz. Nimaga bunday bo'ldi?
O'zbekistonda hokimiyatda ishlaydigan bir bor, o'shani topib olgan.
Boshqa tarafdan 2 yilda bir boraman deyapsiz. Endi ayol kishiga ham faqat pul emas, mehr ham kerak-da.
Yo'q, mehr o'sha har yili borishning mehrini nima qilsam? Yo'q, kema, voy-voy, kema deb turib, men buni qo'rqib janjal qilib keltirmaydi meni, varo. Bu yo'lga kirganiga o'zi tashdi 8 yil bo'ldi. Mening ushlayanmay quruq orqadan eshitib yurganimga o'zi 8 yil bo'ldi.
Demak, hali siz Rossiyaga ketmasdan turib boshlangan ekanda.
Qozog'istonda ishlab yurardim, oyma-oy borardim. Oyma-oy o'shani ishlash uchun oyma-oy borib, har oyning oxirida borib, uyda 5 kun, 6 kun yurib kelardim.
Nima deb bildiryapsiz sizga hozir? Nima deb xotiningiz bilan ochiq-ochiq endi ajralaylik dedimi sizga? Bor gapni aytib?
Yo'q, ajralishdim. Men nima qilyapman? Bu turishda bitta xotin, ikkita er bo'lib yashay olmayman. Men deb turib, men o'zim nima qilyapman?
Ha, u nima deydi?
Unga qo'ydi, u meni faqat bayaqa nima deydi, Kanada xonimni so'rib, shu Rossiyada yuraversin, ishlab bizga pul jo'natib yuraver, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas unga.
Bolalarchi, bolalari xabari bormi bu janjaldan?
Vallar tog'a deb yuradi, u keladi uyiga, boyaga u tog'am keldi, bari yaxshi falon, yetti ko'yimyim. Taza ko'nglini nima qilib qo'ygan shu ishimga.
Nimaga bunday bo'ldi deb o'ylaysiz? Sizga o'xshagan millionta odam Rossiyada yuribdi-da, ularni hammasiga bir chekkasi tegadi shu narsani. Bu oilam, bolam, chaqam, uy qili, mashina oli deb oxiri mana qilib tugasa.
O'shani tushunmay qoldim. Uydagilar ham kerak emas ajrash, men uyga keldim, uyda yashayverdim. Deb turing, ota-onam ham qo'ymayapti, bo'ldi.
Xo'p, Rossiyada 6 yildan beri yurgan ekansiz. Sizda ham bo'lgandir endi boshqa ayollar.
Endi erkak kishida bo'ladi ku ayollar, любой erkakda bo'ladi. Ayol endi taqdirni yuradigan ayol emas, endi baya anda-sanda o'zimizning baya nimamizga yarasha nima qilamiz ku, yo'q demaydi u bo'lgan u narsalar.
Xo'p, nimaga endi xotiningizga mumkin emas unda? Erkak kishiga mumkin bo'lgan narsa xotinga mumkin emasmi?
Endi xotin kishiga mumkin deb turib, endi bittasi bilan dakada zerib ketgan endi bo'lmaydi ku.
Endi nima qilsin u ham? Siz o'zingiz aytyapsiz, menda bo'ldi, bo'ladi, erkak kishiga bo'ladi deysiz. Nimaga endi ayolga mumkin emas, 2 yillab bormasangiz?
Undan oldinchi har oy borib turadigan paytim.
O'zi ko'ngli bormidi, bir-biringizga yaxshi ko'rib oila qurganmisizlar?
Ko'nglim, mening ko'nglim bor edi, biroq uning ko'nglini bilmadim endi.
Xo'p, endi ajralmoqchisiz. Ajralish uchun ariza berishingiz kerak, borishingiz kerak, sudlashishingiz kerak. Kimga tayyor?
Baraman yangi yildan deb borib, sira sudga ariza tashlayman. O'sha bilan dedim boyasi. Endi kechirolmayman o'zi. Uchinchi marta mana shunday ahvolga tushishimda. Bolalar uchun kechirib nima qildim, bo'pti, bizga gaplashganim yo'q, uchrashganim yo'q, ana mo deb turib nima qildi. Hanki uyga mana uchinchi marta o'zi bemalol telefonda hangama qilib nima qilib o'tiribdi.
18 noyabr kuni Ozodlikka xotinim xiyonat qildi, undan qanday ajrashishim mumkin deb murojaat qilgan jizzaxlik hozirda Rossiyada ishlayotgan muhojir bilan suhbat edi. Millionlab o'zbekistonlik erkaklar vatandan tashqarida oila boqaman deb ishlab yurgan bir paytda oilalarning xiyonat va boshqa sabablar ko'ra ajrab buzilib ketayotgani O'zbekistonda ijtimoiy hodisaga aylangan va bugungi suhbatdoshimiz javobini so'ragan savol ularning ko'pchiligiga taalluqli bo'lib bormoqda. Shu munosabat bilan biz bu savolga javob olish uchun o'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilovga murojaat qildik.
Nikohni bekor qilishmi, sudga beramiz, sud orqali? Bolasi bor ekanmi, yo'q ekanmi?
Bor ekan, ikkita bolasi, 10-16 yoshida bolasi bor ekan.
Voy ketmagan bolalar bu sud orqali ajrashadi faqat.
Endi
mulkiy nizo ham bo'lsa kerak, qaynoqal.
Mulkiy nizo bor tabiiy.
Qaysi rayon ekan?
Bu Jizzaxda ekan. Ruhiddin aka, savol shunaqa, masalan shu xotinini xiyonat qilgani uchun ajralmoqchi. Uni qanday isbot qiladi u?
Isbotlash kerak endi, qanday isbotlaydi? Bilmadim, qanday isbotlaydi. Isbotlash shuni bo'ynida endi.
Yani telefon suhbatlarini qabul qiladimi sud dalil sifatida?
Yo'q, gap ochiq, mana shunaqa bir ikkita holat bo'ldi, konkret yozuvchilarini ham taqdim qildi. Nikohni bekor qilmasdan muddat berdi-da.
Birinchi qancha muddat beradi?
Odatda 6 oy yoki 3 oy muddat beradi. Bunda hozir ko'pincha 6 oy muddat beradi.
O'zi O'zbekistonda ajralishni qiyin qilib qo'ydi shekilli.
Ha, yo'q, o'sha dalil sifatida bo'lsa ham 6 oy muddat berdi.
Keyinchi, keyingi safar ajratadimi agar 6 oydan keyin yana murojaat qilsa?
Yo'q, keyin yana 6 oydan keyin yana vaqt ko'rsatadi. Bu bo'yicha bir diagnoz qo'yib bo'lmaydi-da. Konkret asoslar bo'lsa, ajratsa bo'lardi. Qanday ajratmoqda?
Nima bo'ladi? Shunaqa bo'lsa, bunaqa vaziyat.
Mana nikoh bekor qilish. Xiyonat misol uchun dalil sifatida men sud aytib o'tiribdi, men xiyonat qilganman deb.
Ha, xotini bo'yicha
bo'lmasa boshqaga turmush ketgan. Ha, boshqa bo'lmasa boshqaga turmushga chiqib ketgan. Mana tuzatdi sudni, shunaqa bo'ldiki, biz xotinga ketyer turibdi-da, mayraman, mayraman deb. Ay, mana yeri. Bu qolini yeri, baba keyin turmush qurib ketgan yeri. U aytadi, ikkita xotin ikkita yeri bor ekan, xotinimizda bu ham qayron. Lekin nikoh bekor qilmadi.
Qanday?
Bekor qilmadi. Bekor qilmadi, shuni bekor qilmadi. Mana muddat berdi, xotin ikkinchi yeri ham bordi sudga.
Birinchisidan ajralmoqchi bo'lib.
Ha, birinchisidan nikoh bekor bo'lmagan rasmiy. Lekin muddat berdi.
Xotinim xiyonat qildi, undan qanday ajrashsam bo'ladi deb Rossiyadan murojaat qilgan o'zbekistonlik muhojir savoliga advokat Ruhiddin Komilov javob berishga urindi. Bunday, demak, muammolar aksariyati xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik erkaklarning vatanda qolgan oilalarida tez-tez sodir bo'lmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda va ijtimoiy hodisaga aylanib borayotgani kuzatilmoqda. Bu hodisa to'g'risidagi fikr-mulohazalaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar rukni yakun yasaydi. Ozod Nazarning bugungi sonini hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum, havo mavzularida Ozod Nazar dasturi bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Toshkentdan. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Turkiya prezidenti Erdo'g'on Samarqandda Karim qabrini ziyorat qildi. Keyin Erdo'g'on o'sha 18 noyabr kuni prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan 3 soat gaplashdi, ya'ni yuzma-yuz o'tirib. Bu nimani bildiradi, ya'ni?
Savolingiz to'g'ridan-to'g'ri yoshirmay aytaman, juda chuqur. Bu savolga ochiq gap, men o'zimni juda ojiz deb bilaman. Sabab bu ko'proq davlat kishilariga, bugungi diplomatiya kishilariga, siyosatni belgilayotgan siyosatshunoslarga qo'yiladigan masala. Endi ularni og'zi yopiq ekan, shuning uchun balki menga chiqqan bo'lsiz, men o'zimni darajamda o'zim bilgancha tahlil qilaman. Mening nazarimda endi hozir O'zbekistonda oldida ham juda murakkab yo'l turibdi. Bunday murakkablik Turkiyani ham chetlab o'tayotgan yo'q. Turkiya ham o'zini keyingi 100 yilda, balki umuman Kamol Ataturk'dan keyingi davrdagi eng murakkab yillarini, murakkab kunlarini boshdan kechiryapti. Eshitib turibmiz, ko'rib turibmiz. 100 mingga yaqin odam qamoqda, generallar, boring arboblar, kecha aytaylik oliy o'quv yurtlarini domlalari, vuzlar, hokazolar. Endi mana shunday bir paytda shuncha murakkablikka qaramay, vaziyatni shuncha tarangligiga qaramay, bugungi kun siyosatida Erdo'g'on o'zini hamma tomonga aytaylik hushyor boqishga majbur bo'lib turgan bir paytda mamlakatdan chiqib to'g'ri O'zbekistonga uchib kelishi O'zbekiston uchun juda katta sharaf. Men ko'p emas, bundan chorak asr muqaddam Turg'ut O'zalni kutib olgan o'zbek jurnalistlarini qatorida bo'lganman. Turg'ut O'zal bilan o'tgan eng tor doiradagi suhbatlarda qatnashganman. Esimda qolgan bitta gapni aytay. Turg'ut O'zal va Islom Karimov bir-birlari bilan ozroq bahs talab aytaylik minbarda turgan paytda Turg'ut O'zalni bir gapi meni yodimda qolgan. Shunda u aytaylik tushunarli o'zbekcha o'zbeklarga tushunarli ohangda qilib aytdi. Islom og'a dedi. Menga doktorlar samolyotda yurishdi, poyezdda yurishdi, man etgan, man juda og'ir betobman dedi. Lekin shunga qaramay O'zbekistonni mustaqilligida kelib, o'zbek xalqini siymosida sizni bir quchoqlabay, men haqqim yo'q edi, shuning uchun doktorlarimga bildirmay uchib keldim dedi. Mana bu gapni tushuning, shundan keyin bir oymi uzoq o'tgan yo'q, Turg'ut O'zal vafot qildi. Endi yana bir gap aytildi. Endi biz tomonimizdan rahbarlarimiz bironta chuqur gap aytilgan yo'q. Shu o'sha paytda ham endi O'zbekiston haligi jo'jaday inidan chiqib onasini qanotdan endi chiqib turgan jo'ja palapon paytda ham Turkiyada qudratli davlat bilan men sendan kam emas gap bilan gap talashar edi. Lekin shu paytda mana shu gap talashuvda O'zbekistonda donishmand shoiri Erkin Vohidov shunday bir nuqta qo'ydi. U so'zga chiqib aytdi. Hurmatli Turkiya va O'zbekiston arboblari dedi. Men dedi tarixdan bitta misol aytaman dedi. Tarixda dedi agar Amur Temur bilan boyasi to'qnashmaganda edi dedi. Bugun dunyoning tepasida turkiy xalqlar turardi. Afsuski hozir turkiy xalqlar emas, bilasiz kim turibdi dedi. Ana o'sha xatoni takrorlamaylik dedi. Endi zal qanaqangi haligi gumbur jumboshga keldi. Men bugun mana chorak asrdan keyin ham Turg'ut O'zal Toshkentga uchib kelishini eshitganimda ko'z oldimda butun haqiqatni aytishdan o'zini tiya olmagan Erkin Vohidov ko'zimda oldiga keladi.
Ya'ni Erdo'g'on uchib kelgan.
Ko'pincha shoirlar xalqining vijdoni bo'lish kerak deymiz. Ana o'sha Erkin Vohidov ma'lum ma'noda keyinchalik Abdulla Oripov O'zbekiston xalqini vijdoniga aylangan edi. Bu vijdonlarni biz nima qildik? Nobud qildik. Erdo'g'on turkiy xalqlar ichida mana aytaylik, birinchi bo'lib O'zbekistonga uchib keldi va O'zbekiston bo'lajak rahbari bilan chuqur suhbatlar o'tkazdi. Endi u Samarqanddagi ziyorat bu ramziy ma'noda deb tushunaman. Bu o'rtadagi gap-so'zlardan yaxshi xabarim bor. Aytaylik, bitta arzimagan kimgadir Turkiyada joy bergani uchun qarib mana 15-20 yildan oshib ketyapti Turkiya bilan O'zbekiston aloqalari. Mutlaqo O'zbekistonda aybi bilan mana shu holatga kelgan edi. Endi bugun men buni O'zbekistonda juda katta siyosiy diplomatik yutuq deb bilaman.
Endi tashqi siyosat masalasida yana savolim bor-da sizga. Men kecha qurultoy ham qildim bu masalada.
Marhamat, O'zbekiston
tashqi siyosati Rossiya ta'siriga tushyapti degan xavotirlar bor-da. Mana Qrim masalasi bo'yicha BMTdagi ovoz berishda O'zbekiston Rossiya bilan bir xil ovoz berdi. Islom Karimov davrida bunaqa bo'lmagan. Hatto esingizda bo'lsa 14-chi yilda ham shunaqa ovoz berishda qarshi turmagan bo'lsa ham
betaraf qolgan edi.
Abdulrahmon,
agar mumkin bo'lsa, men ham bitta savol beray sizga.
Marhamat.
Siz ham o'zbek xalqini juda ham fidoi farzandsiz, uzoqda yashasangiz ham, sizga ham agar o'sha parlamentda yoki ovonda shu savolga javob berish, qo'l ko'tarish bo'lganda siz kimga Qrimni bergan bo'lardingiz?
Bu yerda asosan
kimdiki deb.
Yo'q, bu yerdagi masala bunaqa qo'yilgan masala. Rossiya hukumati Qrim majlisi bor-ku, Qrim tatarlar majlisi, o'sha Mustafa Jamilov tuzgan, o'sha Toshkentda katta bo'lgan odam, juda
bilaman
odam, o'sha Mustafa Jamil tuzgan Qrim ozodlik harakatini ekstremistik reaksion deb topdi va buni BMT qoraladi va qabul qilindi bu rezolyutsiya. Albatta, mazlum va zolim turar ekan, har bir odam mazlumning tarafini oladi, zolim emas. Ya'ni bu umum insoniy.
Endi bunday, u masalani tagi baribir Qrimga borib taqaladi. Qrimga Rossiyaga o'tishi qonuniymi, qonuniy emasmi degan masalaga borib taqaladi. O'sha Qrim to'g'risini ham asosiy e'tirozi shunda. Endi Qrim masalasida agar adolatli hukm deb yana 300-350 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, Qrim Turkiyaga berilishi kerak. Endi Turkiya 350 urushda yutqizib, Qrim aytaylik Rossiyaga o'tgan. O'sha Yekaterina 2-ni davrida. Endi tarixda 300 yil orqaga qaytarib bo'lmaydi-ku. 300 yil oldin dunyoni bugungi o'nlab davlati 300 yil emas, balki 700 yil oldin dunyoni o'nlab davlati 37 davlat Temurga qarardi. Temur saltanatiga qarardi. Biz endi bugun Ozarbayjonga, Suriyaga, Eronga Temur bobomizdan qolgan yurt deb qaray olmaymiz-ku. Endi bu dunyoni
biroz qaralashdik, lekin gap bu yerda tashqi siyosatda kim bilan birga bo'laylik degan savol qo'yildi. Mana
tashqi siyosatda
biz g'arb bilan birga bo'laylik, Amerika bilan birga bo'laylik. O'shanda xayr bor. Bu urushqa
Anvar akamni juda hurmat qilaman. Anvar Husayinovni juda hurmat qilaman. U kishi ham juda bizga begona emas. Juda hurmat qilaman. Lekin kecha shu gapni eshitib turib ajablandim. Endi men Amerikaga Anvar aka sotilib ketgan deb aytmayman, ayta olmayman. U juda ham g'ururi baland odam. Lekin nimaga biz faqat Amerika bilan bo'lishimiz kerak? Biz Anvar aka, biz butun dunyo bilan bo'lishimiz kerak. Butun dunyoga bizning qalbimiz ochiq bo'lishi kerak. Bitta Amerikani yoki bitta Rossiyani yoki mana ertaga Turkiyani etagini tutib olib, uni yelkasida panohida yurmasligimiz kerak. Ozgina bunday bir ochiqroq qaraylik. Qozog'istonni mana shu masaladagi siyosati menga juda yoqadi. Qozog'iston Rossiya bilan strategik birligiga qaramay, butun dunyo bilan, boringki Amerika bilan ham yaxshi. Endi biz Amerika bilan bo'laylik deb boshqa bironta mamlakatni inkor etishimiz kerak emas. Amerika bilan agar siyosiy jihatdan albatta biz siyosiy iqtisodiy jihatdan olganda albatta Amerika dunyoda juda yuqori davlat. Amerikani biz yo'qotib qo'ymagan holda biz Rossiya bilan bo'ladigan iqtisodiy manfaatlarimizni, iqtisodiy bozorimiz birligini unutmasligimiz kerak. Rossiyani inkor etgan aytaylik Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi bironta davlat oldinga siljiy olmaydi. Biz uni o'zimizni so'nggi 25 yillik hayotimizda ko'rib turibmiz. O'zbekistonda qaysi soha og'ir bo'lsa, qaysi aytaylik bozor bugun kasodga uchragan bo'lsa, Rossiya tufayli, Rossiyadan uzilib qolganimiz tufayli bo'lib turibdi. Endi qarang, Rossiya bilan bizni 1000 kilometrlar.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist va publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazariyasida ozod nazar qolaversa bugungi radio dasturlarimizga sig'magan eng so'nggi yangiliklar, shuningdek foto, surat va videolarimizni www.ozodlik.mobi sahifasidan qolaversa ijtimoiy sahifalardagi xabarlar lentamizdan kuzating. Ozodlik yangi kundan darak.